Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Po 17 letih prizadevanj Radio Ognjišče prejel dovoljenje za oddajanje Zvogla na novi frekvenci 92,6 MHz.
Poslanci podprli predloge za razpis 3 posvetovalnih referendumov. Datum njihove izvedbe še ni znan.
Lastnikom hiš uničenih v ujmi na voljo 12 rešitev nadomestitvenih gradenj.
V sindikatu Fides bodo vložili pobudo za presojo ustavnosti novele zakona o zdravniški službi.
Parlamentarne volitve na Hrvaškem že tretjič zapored dobila HDZ.
Vreme jutri bo delno jasno, zjutraj bo ponekod pozeba.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami smo dnevna urednica Petra Stopar, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Mark Gazvoda. Z veseljem sporočamo, da smo na Radiu Ognjišče pridobili vsa potrebna dovoljenja in smo danes znova začeli oddajati Zvogla. S tem smo sklenili polnih 17 let dolgo zgodbo, ki so jo žal večinoma pisali državni birokrati. Ni pa šlo niti brez odvetnikov in sodišč.
Naša pot se je začela leta 2006, ko smo poslali prvo prošnjo za oddajanje v Bohinju. Marko Zupan, ki je na Radiu Ognjišče zadolžen za oddajnike.
Radio Ognjišče lahko pridobiva nove radijske frekvence za oddajanje samo prek javnega razpisa, ki ga razpiše Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v soglasju s Svetom za radiodifuzijo in Ministrstvom za kulturo. Sama objava razpisa je odvisna od volje regulatorja, torej ne od nas. Tako vse od leta 2006 do 2018 razpisa kljub prostim frekvencam na Voglu niso objavili. Z razpisom 2018 se je kalvarija pridobivanja dovoljenja samo še dodatno zapletla, ko so javni razpis, na katerem smo uspeli, preden bi morali samo še napisati dovoljenje za oddajanje za Radio Ognjišče, enostavno razveljavili. Prosto, mednarodno usklajeno frekvenco pa kasneje Zvogla prinesli v Bohinjsko Bistrico na zasebno lokacijo brez ustrezne infrastrukture za oddajanje, na lokacijo, s katere se zgornje Bohinjske doline, srednje vasi in doma Svetega Martina sploh ne bi pokrilo. Prvič v zgodovini javnih razpisov pa so v točno ta razpis dodali še pogoj, da se dobljena frekvenca, kljub temu, da je mednarodno usklajena na Voglu, ne sme prenesti na višjo nadmorsko višino, kot je višina Mencingerjeve koče nad Bohinjsko Bistrico.
A na radiju smo s skupnimi napori z županom občine Bohinj Jožetom Sodjo, direktorjem doma Svetega Martina Srednja vas Jožetom Cerkovnikom in s podpisi lokalnega prebivalstva vztrajali in zadeva se je lansko leto končno premaknila z mrtve točke. Na Akosu so mednarodno uskladili še 3 nove frekvence na Voglu in tako 4 ponudili na javnem razpisu. Eno od teh, to je 92,6 MHz, smo danes z vsemi ustreznimi dovoljenji lahko prižgali. In kako na to dolgo zgodbo gleda direktor doma Svetega Martina Srednja vas?
Sem v to nekak stopu leto 12 noter in praktično 12 let že spremljam. Vse skupaj se mi zdi neverjetno, da je to možno, rekel, kar se nam je vsem zdela zadeva dokaj preprosta, da je možno, da se to časovno lahko tukaj razvleče. To je, bom rekel, časovno nerazumljivo. Če pa po drugi strani gledam, da se pa stvari zdaj končno uredile na način, kot se morajo urediti, ko razmišljam, kajšna je bila pot v teh letih samo po svoje, osebno sem pa ganjen, da so stvari se končno postavile in nekak spoznal, da je pomembno, da pride na pravo mesto človek, ki ve, o čem odloča in sem tudi temu dotičnemu na Akosu, čeprav ga ne poznam, izredno hvaležen za to, rekel preprosto zdravo kmečko pamet.
Kaj pomeni ostarelim varovancem doma Svetega Martina spremljanje Radia Ognjišče?
Veste, vsak, ki je v domu, je sicer dobiva obiske, je v vsem preskrbljen, vendar vsak ima tudi en delček samote v sebi in ga s seboj nosi. In v tem delčku samote prihaja noter Radio Ognjišče in to je tisto bogatstvo, ki ga prinaša. In če ti poti ni, potem je ti samote več, ker ta pot zdaj je, bo te samote manj. In sem hvaležen za vse to, da je ta pot postavljena in tudi vam, radijcem, da se trudite za vse to.
Je za Radio Ognišče še povedal Jože Cerkovnik.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Državni zbor je sinoči sprejel predloge za razpis treh posvetovalnih referendumov. Volivci se bodo izrekali o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, uvedbi preferenčnega glasu na volitvah v državnem zboru in o legalizaciji konoplje. Razpravo in glasovanje o slednjem sta NSI in SDS obstruirala. SDS pa tudi točko o evtanaziji, z izjemo poslancev Anžeta Logarja in Eve Irgl, ki sta poleg poslancev NSI glasovala proti. Datum referendumskega odločanja še ni znan. Več Marta Jerebič.
Poslanka NSI Vida Čadonič Špelič je v razpravi o posvetovalnem referendumu o evtanaziji opozorila, da bo to referendum o smrti.
V NSI opozarjamo, da bi lahko v Sloveniji tudi zaradi slabo delujočega zdravstvenega sistema prihajalo do zlorab, kar se je pokazalo v državah, kjer imajo evtanazijo uzakonjeno. Zato v NSI nasprotujemo sprejemu zakona, ki bi uzakonil smrt in tudi takšnemu referendumu.
Moralni teolog dr. Gabriel Kavčič je v pogovoru za naš radio dodal.
To je hud cinizem, se pravi, ljudem ne omogočimo normalnega zdravstvenega sistema, damo jim pa možnost, da se sami temu sistemu umaknejo na nek način.
Na referendumu bomo odločali tudi o konoplji za medicinske namene in za omejeno osebno rabo. Referendumski predlog je dobil podporo poslancev Svobode in Levice. Psihoterapeut dr. Uroš Perko ob tem izpostavlja raziskave zlasti po letu 2021,
ki kaže neznačilno povezanost med marihuano, skizofrenijo in pa seveda tudi vedno več potem z nasiljem.
Dodaja, da mnogi potem ne zdržijo abstinence od marihuane.
Predvsem je pa tako poškodovane možgane, vidimo, skurjeni so. Ti jim nekaj govoriš, oni te gledajo, nimaš pojma, te razume ali ne, pa itak jim je vsen, apatični so.
Državni zbor naj bi po nekaterih informacijah o datumu izvedbe referendumov odločal že prihodnji teden. V Svobodi si želijo, da bi o njih odločali hkrati z evropskimi volitvami 9. junija. V SD so večkrat ponovili, da tega ne bodo podprli, v Levici so odprti tudi za kak drug dan. V NSI in SDS so ostro proti 9. juniju.
To je stvar, ki ne paše v evropski okvir. Poleg tega pa naj poudarim nekaj. Mi smo dali predlog za referendumski dan in preberte si mnenje vlade. Ne podpira referendumskega dne, kajti če je več referendumov na en dan, potem se fokus izgubi, izvodeni, koalicija danes pa v bistvu državnem zboru sili državni zbor, da do 8. maja, ko je zadnji dan, da se objavi odlok, sprejme vse odloke in da se seveda vsekako razpiše tudi referendum na dan evropskih volitev.
Je opozorila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec.
V zdravniškem sindikatu Fides so razočarani zaradi sprejetja novele zakona o zdravniški službi. Menijo, da takšno ravnanje predstavlja nevaren precedens, ki ne bo vplival le na pravico do stavke zdravnikov. Pomeni poseg v ustavne pravice. Zato bodo na ustavno sodišče po uveljavitvi zakona vložili pobudo za presojo ustavnosti novele. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je razpravljal o dveh predlogih stranke SDS za posvetovalni referendum, in sicer za referendum o nastanitvah nezakonitih migrantov in referendum o zaupanju v vlado. Predlagatelji menijo, da je vlada z neprimerno komunikacijo ustvarila odpor lokalnih skupnosti. In kako jim odgovarja vladna stran? Več Meta Potočnik.
Skupina poslancev SDS je predlagala vprašanje, ali ste za to, da se v Republiki Sloveniji gradijo novi azilni domovi in njihove izpostave za nastanitev nezakonitih migrantov.
Največji demokratični standard na svetu je demokratično odločanje ljudi. Jaz razumem, da nekateri očitno državljankam in državljanom ne zaupajo, da bi se znali odločati o vprašanju, ki zadeva njihovo življenje, ampak ljudje to pravico imajo. In kolegice in kolegi, ali se lahko slovenski državljanke in državljani znajo odločati o vprašanju, ki ga predlagam? Jaz mislim, da ja, ker vprašanje ne bi moglo biti bolj enostavno, kot je.
Je dejal Žan Mahnič. Ob tem je poslanka Svobode Janja Sluga poudarila, da ima naša država zakonsko dolžnost poskrbeti za prosilce za azil.
Kršila bi zakon, če tega ne bi storila. In v trenutku, ko nekdo izrazi namero, da bo vložil vlogo za azil, ni več nezakoniti migrant. Dajte si to že enkrat prečitati, no? Zelo podrobno imate obrazloženo, zakaj vaše referendumsko vprašanje oziroma njegov predlog ni v redu. Ni v redu. Je nejasen, je zavajajoč, na koncu koncev celo vprašljivo, ali je to v pristojnosti državnega zbora. Kot pika.
Spomnimo, da je 29. februarja vlada sklenila, da bo vzpostavila dva azilna domova za nelegalne migrante v središču ob Dravi in Brežicah. Da država pri svoji odločitvi ni upoštevala pravila dialoga z lokalno skupnostjo, je prepričan poslanec SDS in občinski svetnik v Ormožu Andrej Kosi.
To je spodbudilo nezadovoljstvo najprej seveda vodstva lokalne skupnosti, kakor tudi tam živečih ljudi. Še posebej pa je to nevoljo spodbudilo kasneje, torej še javna izjava gospoda Torkarja, da pa je država dveh letih iskala še dodatno, že iskala na 20 lokacijah možnost in bila vedno strani lokalne skupnosti zavrnjena, zato je pa ta sklep sprejela. Kaj takrat so dobili pa dejansko ljudje tam občutek, da so pa drugodržavljen državljani, kajti če se je vlada že z nekaterimi občami posvetovala, pa bila tam dobila neko negativno mnenje, potem pa neki drugi občini, torej pa sprejela prisilen sklep, je to neustrezno ravnanje.
Precej burno razpravo je malce skušala pomiriti državna sekretarka z Ministrstva za notranje zadeve Tina Heferle.
Te izpostave seveda so začasne narave, najdlje bojo trajale oziroma uporabljive do 3 let, ukrep je pa, kot rečeno, nujne narave zaradi potencialnega obstoja izrednih okoliščin oziroma zaradi višje sile, ki nam preti.
In ob tem v isti sapi dodala, da se ne bomo mogli izogniti še večjemu prihodu nelegalnih migrantov. Po prvem delu razprave je odbor 7 glasovi za in 6 proti podprl dopolnitev zakona o javni samoupravi. Po drugem delu razprave pa je odbor zavrnil predlog SDS o posvetovalnem referendumu 6 glasovi za in 8 proti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
NSI za ustanovitev preiskovalne komisije o ukradenih novorojenčkih na območju nekdanje Jugoslavije.
Evropski voditelji podprli nove sankcije proti Iranu, danes v ospredju krepitev konkurenčnosti.
Šport, polfinalna para Lige prvakov sta Borussia Dortmund PSG in Bayern Real Madrid.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah ni večjih posebnosti, je pa zaradi popodanske prometne konice promet že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, zastoji pa nastajajo predvsem na ljubljanskem obroču. Zastoj je tako na ljubljanski južni obvoznici od priključka Vič proti razcepu Malence in naprej na dolenjsko avtocesto do priključka Šmarje Sap, na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Zadobrovo na posameznih odsekih v obe smeri, pa tudi na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. No, tem vikendu pa bodo ponovno potekala številna dela. Na primorski avtocesti bo med Brezovico in Vrhniko proti Kopru zaprt vozni pas od sobote od 17. ure do nedelje do 20. ure. Na gorenjski avtocesti pa bo popolna zapora med priključkoma Jesenice vzhod in Jesenice zahod proti Karavanka in sicer v nedeljo od 9. do 15. ure, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Na pomurski hitri cesti je zaprt priključek Dolga vas iz smeri Mačarske proti razcepu Dolga vas, no zaradi asfaltiranja pa je zaprta cesta Križevci Žihlava pri Lokavcih, tako pa bo predvidoma do 29. aprila. Cesta Litija Zagorje pa pri Šklendrovcu to soboto 20. aprila ne bo zaprta. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Voditelji držav članic Evropske unije so drugi dan vrha razpravljali o krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva in delovanju enotnega trga. Včerajšnji dan pa je bil namenjen zunanje političnim temam, predvsem zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu po iranskem napadu na Izrael in nadaljni pomoči Ukrajini. Več Andrej Šinko.
Voditelji članic so podprli uvedbo dodatnih sankcij proti Iranu, ki naj bi zadevala zlasti podjetja, ki so potrebna za izdelavo dronov in raket. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Pomembno je, da naredimo vse, da izoliramo Iran, se v zvezi s tem zavežemo z državami v regiji, da lahko tako podpremo mirovni proces in ukrepe povezane z njim. Ni nobenega dvoma o tem, da podpiramo varnost Izraela. In prepričan sem, da je nujno, da se z državami v regiji dogovorimo, da se izognemo dodatni eskalaciji. Voditelji 27-terice so obsodili tudi sobotni iranski napad na izraelsko ozemlje, prav tako pa so pozvali k takojšnjemu premirju, izpustitvi vseh talcev ter hitri, varni in neovirani dobavi humanitarne pomoči palestincem. V zvezi z vojno v Ukrajini so se zavzeli za dobavo sistemov zračne obrambe. Predsednik Volodimir Zelenski pa jih je prek video povezave zaprosil za dodatne dobave tudi drugega orožja. V spredju tokratnega vrha je tudi povečanje evropske konkurenčnosti. V zvezi s tem so voditelji poudarili pomen poglobitve evropskega enotnega trga. Seznanili so se s poročilom o njegovem delovanju. Enrico Leta, ki ga je pripravil, pa je poudaril, da morajo imeti od njega koristi vse članice. Enotni trg naj bi glede na poročilo temeljil na treh sektorjih – finančnih storitvah, energetiki in telekomunikacijah.
Z nekaterimi stališči se kot majhna članica Slovenija pač ne more strinjati, kot na primer centralizacija nekaterih, predvsem infrastrukturnih področij. Verjamem pa, da je Unija kapitalskih trgov na pravi način, podarjam na pravi način, lahko korak naprej. Danes je eden glavnih izzivov, kako sprostiti ogromna varčevalna sredstva, ki jih imajo naši državljani, na način, da bodo produktivno uporabljena.
Je dejal slovenski premier Robert Golob. Poleg že obstoječih svoboščin, prostega pretoka ljudi, blaga, storitev in kapitala, pa naj bi v sklopu enotnega trga zaživela še peta svoboščina, ki bi bila namenjena pretoku inovacij, raziskav, znanja in veščin. Uspešna in konkurenčna unija je namreč eden od ciljev strateške agende za prihodnje petletno obdobje, ki jo bodo voditelji potrjevali junija. Med cilji sta tudi močna in varna ter svobodna in demokratična Evropa.
Na Hrvaškem je včerajšnji dela prost dan potekal v znamenju parlamentarnih volitev. S prepričljivo zmago si je nov mandat na čelu vlade zagotovil aktualni premier Andrej Plenković. Napovedal je, da bo svojo stranko HDZ že danes začel koalicijska pogajanja, k sodelovanju pa bo povabil stranke, ki niso izključujoče. Po skoraj 100% preštetih glasov je HDZ osvojila 61 mandatov ali 19 več od zasledovalke SDP. Več Manca Hribar.
V volilnem štabu HDZ je že ob objavi prvih delnih neuradnih izidov zavladalo veselje. Vidni član stranke Davor Božinovič je povedal, da je HDZ osvojila več mandatov kot vsa levica skupaj, kar je po njegovih besedah odličen rezultat. Danes je v zgodnjih jutranjih urah pred javnost stopil tudi predsednik stranke in premier Plenković, ki je v svojem govoru poudaril, da je HDZ že tretjič prepričljivo zmagala na parlamentarnih volitvah, ob tem pa napovedal, da bodo z oblikovanjem večine začeli že danes. Skrbeli bomo za interese hrvaške države, država pa ima en ključen interes – krepitev trdne politične stabilnosti, oblikovanje nove parlamentarne večine, oblikovanje nove vlade, le tako lahko zagotovimo kakovostno prihodnost za hrvaške državljane, je še izjavil Plenković. Po preštetih glasovih skoraj 100% volišč bo imela HDZ 61 poslanskih mandatov v saboru. Največja poraženka volitev je levosredinska koalicija z SDP na čelu, ki bo imela 42 poslancev. V primerjavi z izidi zadnjih volitev si je tako zagotovila le stolček več. Predsednik SDP Peđa Grbin v svojem govoru poraza po noči ni priznal. Dejal je sicer, da so izidi slabši od pričakovanih, a napovedal, da bodo danes začeli pogovore s tistimi, ki so govorili, da s HDZ ne bodo sodelovali. Predsednik države Zoran Milanović, ki je z neuradno premijejsko kandidaturo stranke SDP zaznamoval letošnje volitve, izidov še ni komentiral. Slovenci bomo imeli sicer v Hrvaškem saboru znova svojo rojakinjo Barbaro Antolić Vupora, ki je bila poslanka že v tem mandatu. Povedala je, da si bo še naprej zelo prizadevala za slovensko skupnost na Hrvaškem.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Končan je arhitekturni natečaj za popoplavne nadomestitvene stanovanske stavbe. Ministrstvo za solidarno prihodnost je rešitve poiskalo v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor. Rezultate so predstavili na dopoldanski novinarski konferenci, ki jo je spremljala Marijana Debevec.
Ministrstvo za solidarno prihodnost želi po besedah državnega sekretarja Klemna Ploštajnerja upravičencem do nadomestitvenih gradenj zaradi v lanskih ujmah uničenih hiš omogočiti izbiro doma, ki bo sodoben, finančno dostopen in kakovostno načrtovan.
Cilj teh nadomestitvenih gradenj pa ni samo, da zagotovijo streho nad glavo, ampak predvsem tudi, da zagotovijo tako kakovostno bivanje, kakor varnost nove lokacije, na katerih bo do te objekti postavljeni, ter tudi, da se bodo kakovostno umeščali v prostor ter zagotovili trajnostni razvoj prostora.
Je pojasnil ob današnji predstavitvi rezultatov arhitekturnega natečaja. Pri njegovi izvedbi je ministrstvo sodelovalo z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Predsednik Jernej Prijon je pojasnil, da imajo po izvedbi natečaja pred seboj odgovor stroke na vprašanje, kakšna naj bo individualna gradnja v slovenskem prostoru prihodnosti.
Ta je vsekakor drugačna, kot so bile hiše, ki smo jih gradili v preteklosti. Danes moramo ob umeščanju in gradnji objektov odgovarjati na povsem nove standarde ohranjanja narave, družbene odgovornosti in dolgoročne vzdržnosti. In to z umeščanjem v okolje, ki je nestabilno in po zadnji naravni uniji ponekod močno prizadeto.
Trg pa bo odločil, kaj bo obstalo in če se bo izkazalo za primerno, bo uporabno tudi za prihodnost, je še pojasnil. Po besedah vodje službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjana Šefica je še vedno na prvem mestu varnost ljudi.
In seveda hkrati povečevanju odpornosti posameznih območij, pa seveda s tem tudi celotne Slovenije, na vse podnebne spremembe, ki se ta trenutek dogajajo in seveda tudi v smislu pričakovanih, morebitnih, nadaljnih, takšnih in podobnih ekstremnih vremenskih pojavov.
Šefic je še pojasnil, da bodo cenitve objektov stekle naslednji ponedeljek.
Pred časom so bili na parlamentarni komisiji za peticije in človekove pravice predstavljeni primeri domnevne kraje dojenčkov v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja na območju nekdanje skupne države Jugoslavije. Tudi v Sloveniji več mater sumi, da njihovi novorojenčki niso umrli, pač pa so bili ukradeni. Z namenom preiskave sumov so v NSI predlagali ustanovitev posebne komisije. Več Jernej Dragar.
Po besedah predsednika NSI Mateja Tonina je šlo v večini primerov za zelo podobno zgodbo. Mama je rodila živega otroka, zatem pa je bila obveščena, da je umrl. Dojenčka ji niso izročili, prav tako ji niso dovolili videti trupla. V nekaterih primerih se je porodnišnica celo ponudila, da uredi in tudi krije stroške pokopa.
Skupno vsem tem materam je, da niso teh otrok nikoli videli v živo. Nikoli ni bilo zelo natančno pojasnjeno, kaj se je zgodilo, samo teh otrok ni bilo. In ta stvar te seveda ne more pustiti ravnodušnega, ampak je treba stvarem prijeti do dna. Ni to zgolj samo slovenska specifika, ampak imamo podobne primere na področju celotne Jugoslavije. V nekaterih državah v bivši jugi so že začeli z preiskovanjem teh zločinov, teh kriminalnih dejanj in jaz mislim, da je prišel čas, da se tega intenzivno lotimo tudi v Sloveniji.
Je povedal Tonin in dodal, da je šlo v tem primeru za tesno sodelovanje kriminalnih združb in državno obveščevalnih služb. V tako imenovani trgovini z dojenčki naj bi bilo prodanih več kot 20 tisoč otrok. To danes intenzivno preiskuje Društvo izgubljeni dojenčki Beograda, ki je pred leti obravnavalo tudi več deset primerov povezanih s Slovenijo. Decembra 2019 je pri nas odmeval primer 36-letnega Srba, ki se je rodil v Kopru in je prek zapestnice iz stare koprske porodnišnice prišel do biološke mame. Ta je vsa leta živela v prepričanju, da je sin v porodnišnici umrl.
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo predlaga, da se uvedba novega sistema obračunavanja omrežnine pri elektriki, ki naj bi se začel uporabljati 1. julija letos, zamakne še za 2 leti. Državna sekretarka Tina Seršin.
Tehnično zadeve mogoče še niso dovolj pripravljene, da bi lahko zagotovili brezhibne obračune oziroma račune za končno odjemalce s 1.7. Drug razlog je tudi poziv lepega števila gospodarskih združenj, da potrebujejo neko prehodno obdobje za spremembo tega.
Vendar Agencija za energijo ne razmišlja o prestavitvi uvedbe novega sistema obračunavanja omrežnine pri elektriki. Ocenjuje, da bi morali biti deležniki tudi iz vidika informacijske podpore že danes dovolj dobro pripravljeni, saj nova metodologija velja že leto in pol. Iniciativa Glas upokojencev je dopoldne na Trgu republike sklicala novinarsko konferenco. Na njej so predstavili vlogo stranke na volitvah v Evropski parlament ter kazensko ovadbo zoper ministrico Emilijo Stojmenovo Duh zaradi domnevnega preplačila računalnikov v višini 3,2 milijona evrov. Predsednik iniciative Pavel Rupar je spregovoril tudi o vložitvi zahteve na ustavno sodišče za ugotovitev skladnosti zakona o RTV z ustavo v delu, ki se nanaša na prisilno plačevanje prispevka. Prav tako so predstavniki iniciative Glas upokojencev napovedali 11. protestni shod upokojencev, ki bo 25. aprila. Shod je zaznamoval tudi incident, saj so imeli istočasno na istem kraju novinarsko konferenco tudi predstavniki Gibanja za pravice Palestincev.
Borussia Dortmund se bo v polfinalu nogometne lige prvakov pomerila s Paris Saint-Germainom, minhenski Bayern pa z Real Madridom. Bavarci so na povratni tekmi doma včeraj premagali Arsenal z 1-0, Španci pa po 11 metrovkah v gosteh Manchester City s 5-4. Po rednem delu in podaljških je bilo 1-1. Angleži so se od tekmovanja morali posloviti kljub temu, da so bili boljši praktično celo tekmo. Prvi polfinali boste na sporedu 30. aprila in 1. maja. Nogometaši ljubljanske Olimpije pa so v zaostali tekmi 26. kroga prve lige Telemach izgubili proti Mariboru z 1-2. Trener vijoličnih Ante Šimundža je pojasnil, da so začeli slabo.
Kar pa me veseli, da po 15 minutah smo začeli prevzemati pobudo, začeli dobivati samozavest, igrati to, kar smo si želeli, kar smo tudi trenirali. In potem, če pogledam se skupaj, 75 minut, 80 minut, mislim, da smo bili neprimerno boljši nasprotnik za večjo željo, z večjim spoštovanjem do derbija, mislim, da zasluži na 3 točke.
Trener Olimpije Zoran Zilković pa je dejal, da so naredili preprosto preveč napak.
Prehitro zgubljali žoge, bili premalo agresivni, veliko smo se pogovarjali o tem med polčasom, da moramo čuvati žogo in da moramo iti više. Vse, kar smo se zmenili, nismo nič naredili, tako da na koncu še enkrat zaslužena zmaga Maribor.
Ob 16. uri je na sporedu še zaostala tekma 25. kroga med Domžalami in Koprom. Na čelu lestvice Celje z 72 točkami, Olimpija jih ima na 2. mesto 60, Maribor na 3. pa 56. Odbojkarice Kalcita Volja so na prvi tekmi finala državnega prvenstva doma premagale novo KBM Branik s 3-2 in povedle z 1-0 v seriji na 3 dobljene zmage. Naslednja tekma jih čaka soboto v Mariboru. Po dekletih čaka prva finalna tekma tudi fante, v njej se bosta pomerili ekipi ACH-ja in Kalcita. Odbojkari Iventa Maribor pa so gladko dobili prvo tekmo malega finala državnega prvenstva, v domači dvorani so Panvito Pomgrad premagali s 3-0. Odbojkarice SIP Šempetra pa so na prvi tekmi obračuna za 3. mesto državnega prvenstva v Novi Gorici s 3-1 premagali domači Gini Voli in povedle v seriji na 2 zmagi. V končnico Severnoameriške košarkarske lige pa se je v vzhodni konferenci uvrstila tudi Filadelfija. V odločilni tekmi je 105-104 premagala Miami Heat, nasprotnik Filadelfije v prvem krogu končnice pa bodo New York Knicks. To so bile športne novice v 3 podneva.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, možne bodo posamezne nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa severni veter. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, v notranjosti Slovenije bo krajevno možna pozeba. Čez dan bo delno jasno, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 2, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do minus 5, ob morju okoli 6. Najvišje dnevne pa od 10 do 16 stopinj Celzija. V soboto zjutraj bodo prehodno krajevne padavine, čez dan bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo znova nastajale krajevne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, še bo sončno in sicer bolj sončno bo na zahodu, še pa bo vetrovno in razmeroma hladno za ta čas. Poglejmo še nekaj temperatur ob 15. Črnomelj 14, Nova Gorica 13, Murska Sobota in Tolmin 12, Koper 11, Ljubljana, Novo mesto in Postojna 10 stopin, Krško, Kočevje in Ptuj 9, Slovenjgradec in Velenje 8, Bled in Maribor 7, Celje, Kranj in Trbovlje pa 6 stopin Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji. Najdaljši zastoj je na ljubljanski južni obvoznici in pa na začetku dolenjske avtoceste proti Novemu mestu. Tam je zamude približno 25 minut. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Mark Gazvoda. V današnjem mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili predsednici zdravniške zbornice, doktorici Bojani Beovič. Komentirala bo zanimanje za posamezna področja specializacije v medicini, zdravniško stavko in svojo vnovično kandidaturo za predsednico zbornice. Prisluhnite ob 18. zdaj pa je ura 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.